skridam, ja skridam, ja skridam. Pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka Božja, sedem križev in težav sem si rekel.
Ne poj... Nepohujšljivost. Pa smo jih dočakali. Cankarjevo leto, Cankarja o Cankarju, Cankarjev dom, Cankarjevo farso, gala premiero pohujšanja v dolini Šentflorjanski v režiji Eduarda Millerja in priredbi ter dramaturgiji Žanine Merčevske. Prvi gledališki spektakel leta in koprodukcijo drame Mgloja in Cankarjevega doma. Kako se lotiti te očitno razkošne produkcije, ki jo med drugim tako ali drugače sponzorirata denimo Gorenje in Petrol? Naj bo za začetek dovolj obrat slavne Marksove briljantne introdukcije, tako hvaležnega navedka o obraznih obhajanjih. Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je praizvedbo doživela kot farsa, njena zadnja ponovitev pa spominja bolj na tragedijo. No, čisto brez postranskih reči, nedogledno ponavljanjih v nedogled ne bo šlo, ker nekaterih stvari pač ne moreš ponoviti prevečkrat. Na svetu verjetno ni tragičnejše reči od slovenske kisle smetane. Pahor, brglez, kadunc, krzneno šopirjenje, trepljanja po ramenih, pokroviteljska srečavanja in hihitanja v polišpano bleščečem podtalju tega hrama naše kulture, izvorno modernistično zasnovanega ljudskega kulturnega centra, danes pa, ja, samobitnost, samostojnost, neodvisnost, beri nebitnost, nesamostojnost in odvisnost te travestije od države. Že, ampak kako človek ob vsem tem ne bi spet in spet živo podoživljal nekdanje Žižkove teoretsko-teroristične briljance, fuknit v luft vsta hohštapleraj. Ah, če se vrnemo oziroma nadaljujemo s predstavo. Iz nje je velo nekaj duhovno močnejšega od vseh njenih ukup danih posamičnih manifestacij. In slednje sploh niso slabe, mestoma so celo zelo dobre. Video, denimo posebej super časovna manipulacija z zemljo in lobanjo v vrturi. Muzika, trio v živo, deloma v orkestralni jami, deloma za orglami ter z nekaj res duhovitimi glasbenimi domislicami. Mogoče malo manj sam gov gledališki medij, to je dokaj neposebna kostumografija, scenografija, momljajoče, nosljajoča, a vendar fino skoreografirana Jacinta. Še dobro, da ženska vopče že v samem tekstu nima dosti besede, a nasploh z izjemo protagonista, antagonista Uroša Smoleja, igra ostaja bolj ali manj zakrčena v teatralnem glumaštvu z vehementnimi gestami in trojno počrtano artikulacijo. Vsakič, ko Primož Pirnat zakriči "Molči, gnida!", kot bi vrgal petardo, si hočeš zamašiti ušesa. Seveda pa spet ne smemo pozabiti na že ponarodele fukforice slovenskih gledališč. A vse to, kot rečeno, samo po sebi niti ni ne vem kako zgrešeno. Prav tako je dobrodošla gesamtkunstverkovska ambicija predstave, ki zgošča glasbo, petje, gledališče, ples, video in tako naprej. S čimer se vračamo k predstavinemu prej omenjenem duhovljenju, katerega celovit vtis se slednjič skiparil v tragično grimaso. Tragično tu ni mišljeno kot sublimna dramska forma, temveč nekategorijalno, opisno, da ne rečem občutensko ali bivansko. In tega lahko v polni meri izrazi le prekomerno pretiravanje prekipevajoče slovanske krvi.
Thank you.
da te dni slehernik ne more prehvaliti večne aktualnosti pohujšanja. Kritike moralične dvoličnosti, novih obrazov, odnosa do umetnosti, umetnikovega položaja v družbi, državi, čeprav se človek le ne hote vpraša, kdo razen Angelce Likovič, ki je vidi kakšno pohujšanje in koliko trpi umetnik udeležen v pričujoči produkciji. A kapiramo, obletnice, aktualnosti, aktualiziranja, kulturno recikliranje, vse to ima določen razumljiv sentiment. Vendar sem tekom ogleda predstave skoraj nisem čutil ali raje živel drugega od odtujenosti. In ne mislim brehtovskega efekta, temveč čisto golo, vulgarno odtujenost. Kaj se dogaja in kaj za en kurac delam tukaj? Že videna nepovezanost z ničemer, kaj bi vsaj kolikor toliko imelo kakšen dejanski, umetnosten, kulturni, življenjski in mišljenjski hasek, karkoli že to pomeni, karkoli s čimer bi lahko vzpostavil eno resno, miselno, kreativno, magari realpolitično vezo. A del scenografije je ograja. Saj je mestoma malo smešno, kakšna finta je cool. Ne nazadnje je sam tekst precej piker, celo preciničen, da se posledično prepovečuje v absurd. Zato menda farsa. Vendarle pa bi rekel, da ima klasično gledališče, kakršnemu smo priča, ne samo s to predstavo, podobno potujčevano usodo kot opera. Zato mogoče ni čudno, da se ji pričujoče pohujševanje tudi malce približa. Kar mi je klofotalo srce, lahko pove naslednje sosledje. Teater je mrtev, poezija je mrtva. Cankar je mrtev. Pričemer trdim, da je eden najboljših piscev v slovenskem jeziku. In v tem je tragičnost predstave. Zato nadaljujemo s farso. Naj živi smrt! Kulturne, ne politike, pozivanja k branju, teatrskih spektaklov, stebrov družbe, družabne smetane, Ivanovega smetenja in smetenja po Ivanu. Mi vemo, kar vemo, da je umetnost zakrpana suknja nečistosti in drugih nadlog, pravi župan. No, pohujšanje v dolini Šentflorjanski ni ne zakrpano, ne nečisto, ne nadložno. Doline Šentflorjanske ni blagoslovil Bog za to, da bi redila in pitala umetnike, tatove, razbojnike in druge postopače, pravi malo prej. To ironijo lahko za konec sprevržemo v resnost in se prav ob tej predstavi vprašamo, zakaj jih torej pita in redi. Hja, ker so neškodljivi, odtujeni, nepohujšljivi. Pohujšanja je bil žejen Matjaž.
Jaz gledam.
Pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka božja, 7 križev in težav sem si rekel.